كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخن يتعب مطهران مشعة أخذت أسرية بخمشيم عد شتم أسرية بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قل لك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قلت تشع عصار متريم بتادر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم وهران ومدخيليم تشدورينو لها يوم خمشي شنايم بسبتمبر 2021 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هايوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هايوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
لخل هنقعيم بدفار
مزنيم كريم شلوم راف لخم نسي ارسوت ابريت جو بايدن امر لروش هممشلا هايسريلي نفتالي بنت كي اسرائيل خييوت لهمنا متساعدين شي علوليم لهكبير ات همتي خوت مول هفلسطينيم צעדים שעלולים לתרום לתחושה של חוסר הוגנות או לחתור תחת הניסיונות לבנות אמון בין ישראל לפלסטינים. בכיר בממשל האמריקני אמר כי בשיחה בארבע עיניים בין הנשיא ביידן לבין ראש הממשלה הישראלי הועלתה סוגיית הפינוי האפשרי של משפחות פלסטיניות מבתיהן בשכונת שייך ג'ראח במזרח עיר הקודש. עוד נמסר כי הנשיא ביידן ביקש כי ישראל תבצע צעדים לשיפור חיי הפלסטינים והגדלת ההזדמנויות הכלכליות עבורם. ראש הממשלה הישראלי ביקש למקד את תשומת הלב של הנשיא האמריקני באיראן כאשר הציג האסטרטגיה שלטענתו מתמקדת בבלימת איראן באמצעות שורה ארוכה של פעולות קטנות בשלל הדרכים ומישורים בניגוד לביצוע תקיפה צבאית נרחבת דרמטית אחת. בנט המשיל את המבצע של ישראל מול איראן לעימות בין ארצות הברית לברית המועצות בזמן המלחמה הקרה. בנט אמר כי יש לפעול לבלימת הפעילות האזורית של איראן וביקש מהנשיא האמריקני ביידן שלא להוציא את הכוחות האמריקנים מעיראק ומסוריה כיוון שהדבר ישרת את איראן לדברי בנט. מאזינים יקרים, לפי דיווחים בכלי תקשורת הישראליים בנט הבהיר לביידן שישראל מתנגדת לחזרה להסכם הגרעין מ-2015 בין השאר משום שהתועלת של ההסכם התעדתה כיוון שעברו כבר שש שנים מאז תחילתו. ראש ממשלת ישראל לא הציג בפגישה עם ביידן משהו חדש. האמריקנים יודעים זה עשרות שנים את הדברים האלה וממתינים לישראל לענות על הדרישות להחזרת השקט והיציבות לאזור. מפני אינטרסיה של ארצות הברית נפגעו ומצבה רק החמיר והתדרדר. מצד שני, ארצות הברית, המעצמה העולמית, יודעת כי איראן מעצמה אזורית שלא ניתן להתנגח עמה. כך למדה ארצות הברית בכל עימות שאירה ביניהן, וודאי שבארצות הברית לא מוכנים לעשות את תפקיד השוטר לטובת הישות הישראלית שבני האנושות בעולם, כולל היהודים באירופם, מואסים במעשים הישראלים החורגים מהחוק הבינלאומי. יתר על כן, מבחינת איראן, איומים לא ישפיעו על הנחישות להשיג את הזכויות הלגיטימיות, בעיקר בתחום האנרגיה הגרעינית לצרכים אזרחיים. עד כאן תוכנית השבוע.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים רייסי אמר כי מהניסיון מתברר כי הנוחות האמריקנית בכל מקום בעולם פגעה בביטחון, היציבות והשלום. הנשיא אברהים רייסי אמר במהלך ישיבת הממשלה אתמול רביעי כי האמריקנים מסיתים נגד איראן באמתלות שונות, מה מחייב להגיב בצורה הולמת, והוסיף כי מה שהיה באפגניסטן במהלך שני העשורים האחרונים הוא דוגמה ברורה לפגיעה גסה בזכויות האדם. הנשיא הוסיף כי הנוחות האמריקנית בכל מקום בעולם לא תרמה לביטחון, אלא להפך, פגעה בביטחון וביציבות. ההוכחה הברורה לכך מתגלמת במה שקרה והתרחש באפגניסטן, כאשר נרמסו זכויות האדם בצורה גסה תוך פגיעה בנשים והילדים. ודאי שהפגיעה בזכויות האדם הייתה תחת עיניהם ופיקוחם של מי שמתיימרים בדיבורים על זכויות האדם. הנשיא אמר כי הדיפלומטיה האפקטיבית ביותר של הממשלה צריכה להתמקד בהגברת הקשרים, שיתוף הפעולה הכלכלי עם המדינות השכנות ויצור תשתית הולמת לפעילות המסחרית. הנשיא התייחס לחיסונים נגד הקורונה והעלה על נס את המאמצים המושקעים בהקשר הזה. עם זאת, קרא לעשות יותר להגביר את רמת החיסונים הכללית כדי לפתוח את בתי הספר ומרכזי המדע והמחקר השונים במדינה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיבל שיחת טלפון מאת שר החוץ של צרפת ז'אן-אב לודריאן, שברך אותו על זכייתו באמון לכהן בתפקיד שר החוץ, וקרא להגברת המגעים והמשא ומתן בדבר הנושאים המעניינים את שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי אירופה וארצות הברית צריכות לחזור להסכם הגרעין, והוסיף כי איראן מוכנה לכל משא ומתן שיוביל לתוצאות מוחשיות ויבטיח את הזכויות והאינטרסים של העם האיראני. השיחה בין שני שרי החוץ התנהלה גם על ההתפתחויות השונות באזור ובעולם, כאשר עבד אלהיאן אמר כי ארצות הברית היא האחראית למציאות שנוצרה בעקבות פרישתה הלא חוקית מהסכם הגרעין והטלת סנקציות על העם האיראני. הוא אמר עוד כי אירופה אחראית גם למציאות הזאת בגלל הימנעותה מנקיטת הצעדים הדרושים. במאמר בעיתון הרשמי של תנועת ההתקוממות חמאס פלסטין, כותב דוקטור עדנאן אבו עמר כי ישראל מאבדת בהדרגה את כלפי הלחץ שיש לה על רצועת עזה, ובשבוע שעבר היא למדה לקח למה שצפוי להם בהיעדר פתרון עם הפלסטינים. אבו עמר ציין כי הרוע בו נורא למוות, בראל שמולי אינו מפחיד את הפלסטינים, כיוון שהם מעריכים שישראל תכיל את הרוע למרות החומרה שלו. אבו עמר הוסיף כי בישראל מבינים שהעמדה הפלסטינית קבועה, כלומר כל עוד עזה אינה מקבלת את מה שהיא רוצה, ישראל לא תזכה בשקט. הוא ציין כי ישראלים רבים הופתעו מהתקפות בלוני הנפץ לאחר שסוכם על העברת המענק הקטרי, ואולם בראיית הנהגת רצועת עזה המענק לא רק המינימום הנחוץ כדי לקיים את הכלכלה של עזה הפלסטינים. כתב אבו עמר, מאמינים שאם הם ימשיכו לחמם את הגבול ללא הססנות ולאורך זמן, ישראל תאבד את כלפי הלחץ על עזה, וכי לממשלת ישראל קשה לקבל החלטות מורכבות בגלל שהיא אינה זוכה לפופולריות רבה בציבור, אבל אם היא לא תקבל את ההחלטות הנדרשות, כלומר היענות לדרישות של חמאס, המחיר שישלמו הישראלים יהיה גבוה יותר. גורמים פלסטינים ומצרים בכירים מסרו אתמול רביעי כי מצרים מפעילה לחץ כבד כדי להביא להשלמת עסקת החליפין בין ישראל לחמאס, שחרור אסירים ביטחוניים תמורת החזרת נעדרים וגופות של צבא ישראל במסגרת הסכם כולל על הפסקת אש ארוכת טווח. העיתון הפלסטיני אל-קודס דיווח כי סדרת ההקלות של ישראל מול רצועת עזה לאחרונה קשורות באופן ישיר בלחצים שמפעילות על ישראל, ארצות הברית, מצרים ומדינות נוספות כדי להביא לשיפור המצב הכלכלי ברצועת עזה כצעד ראשון להשגת התקדמות בעסקת החליפין. לדברי גורמים אלה, במהלך התקופה הקרובה צפויות הקלות נוספות מצד ישראל בניסיון לבנות אמון עם חמאס כדי לקדם את עסקת החליפין. גורמים המקורבים לחמאס אמרו לעיתון אל-קודס כי להנהגת התנועה אין כל התנגדות להתקדם בנושא עסקת החליפין, ובתנאי שזו תהיה בהתאם לתנאיה. בסוף חודש מאי השנה אמר מנהיג תנועת ההתקוממות חמאס ברצועת עזה יחיא סנוואר כי הוא נכון לקדם את המסע ומתן על עסקת החליפין, אך הדגיש כי חמאס לא תסכים בשום פנים ואופן לקשר בין נושא זה לבין שיקום רצועת עזה או הסרת המצור. ברעיון הדגאה ישראל כץ במעשיו והדף את כל דוברי הביקורת כלפיו לאורך השנים. הוא לא שכח גם לסנות ביריביו מהבית בליכוד ואמר, כל עוד נתניהו בליכוד לא אתמודד מולו, אבל ביום שאחרי אני אבחר. נבחרתי או אבחר, נבחרתי במקום גבוה בכל בחירות שהיו בליכוד, תמיד הייתי בליכוד ותמיד אשאר בליכוד. بسوف لراشوت مفلقة لكودنيكيم بوخريم لكودنيك نير بركات لو لكودنيك آكات ات خبرها كنيست شي ما تسوي بمساء تدميتي مش لو زيزمان راو كات ساماركي سارها وطسارها نوخخيه ويجدور ليبرمان اين لو مليم توفوت كتصافوي هو شتخي ويتصوفير كوخ مسوكان لإسرائيل اتروشها ممشلا بنت هو مخنه شكران شي شكير مي لختخلا كخلفي كاتس. لاخر شي نفقاش عمي وشيف عم هالناسيها فلسطيني ابو مازن بتخلتها الشبوع صار هم الخماش لإسرائيل بني غانس هفهير شي روشها ممشلا بنت يادا عالها بقيشة وخي هو شتاف او شوتيف كان شتاف لمدينيوت شهو مكدام لفيها يش لخزيك تهراشوت هايتا بجيشا خشوفا عمر غانس بهوسيف زو هايتا بجيشا عم اوفي بتخوني شي دانوبا عال همشيخ هبيلوت هاتسبور تصاريخ لهيفين شي نخنو متنهليم بمتسيقوت مركبت يش لانو يخسيم توفيم عم هراشوت ويش بعيوت شل بتاخون ميش خوشيف شي هالنسخة هزوت هي بشوتا لنهول توعي زي مركاب جم بنت خوشيف شي تصاريخ لخزيك ات ابو مازن عمر غانتس. روش ممشلاش الإسرائيل بني نفتالي بنت أنسي متصرايم عبد الفتاح السيسي تصفوهيم لهبا جيش بكاروف بشرم الشيخ بهب جيشة تهيه بومبيت ولو خشائيت على بيها الدفوخ لكرات هب جيشة إسرائيل ناكتا بشورة شل مخفوت كلابير تسوات عزة كشي باركة مأمات متصري لهيفي لهزدرة بقبول عزة كوليل بنوسي هجوهيم في هم داريم. عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول دافيد. لما زنيم شلون وهنه برشانوت شل هيوم رتصيخاتو شل تصعير فلسطيني بيوم شليشي بيري شل كوخوت إسرائيل بمعراب رامالا بمركز هجدها معرابيت هي توتساء يشيرا شل مفقاش بين روش هنس بين هنسيها فلسطيني محمود عباس عم سرهم الخماه إسرائيلي بني غانتس. هات سعير هفلسطيني نورا كشهايا بخزرا مي عفو داتو لفيتو هما تسوي بكفار بيت عفر بنوصف لزي مركز هاتكشورت هفلسطينت هوديا بيوم شليشي كي بشلوش هياميم أو بشلوشة هياميم هاخرونيم نفتصعو عصارات فلسطينم اكف بليشوت شل هكوخوت هاي إسرائيليم. عاد نمسر كي كوخوت هتصفاه إسرائيلي بالشو بيوم شليشي لعود كماش خونوت بعير رامالا ويعتصرو عصارات فلسطينم لفيم كوروت فلسطينم كوخوت إسرائيليم بولشيم كل يوم لشخونوت شونوت ويعتصرين فلسطينم بأمتلوت بلتي مفساسوت. هبليشوت لشخونوت هفلسطينيوت باقوت ومتخزكوت بزمان شي بيوم ريشون بكير بني غانتس صارهم الخماش لإسرائيل برامالا ونفقاش هم محمود عباس ودان عمو على نوسئيم بتخونييم وخلكليم. هبقيشة هوفيلا خالك مي هبرشانيم لها عريخ شي لفاخوت عاد تكوفا مسويمت هبليشوت يفسكو أخبى متسيقوت كارا هافخ ماشي معيد على تخنيوت شل هتصفاها إسرائيلي لهسليم اتقال هبليشوت شلو نجد هفلسطينم شقاريم بقدا هم عرابيت ام نشبوت على بناهم هم تسيقوت اتصاريخ لومار كي هتوتساقه هريشونا شل هبقيشة بين عباس لغانتس هایتا هگبرت هبشعیم نگد هفلسطینم. پنه هدواریم مرئیم که ببگیشه هسکم علت صارخ هت خسکوت شتوف هپولا بین هراشوت هفلسطینت لوین اسرائیل بگده معرابیت ودکوی یوتر شلهم. خالك ميها برشانيم هزيرو يوم لفنه هبقيشة كي هياد شل هبقيشة هو لتكبير ات معماده شل إسرائيل شنخلشة اتسل هتسبور هفلسطيني بعقفوت ملخيمة اشنام عصار هياميم سيف القدس بين هتصفاه إسرائيلي لفين تنوعته اتكوموت خماس بعزة اوتا هم الخما شخاصفة اتخلشت معرخوت كبت هبرزل هاي إسرائيليت مول عيني كل هاولام يش لهسيك كي هبليشوت وهت كيفوت هبمتقبروت بقداها معرابيت متبتصوت بتقوم عم محمود عباس ندمه كي هما تراشل هاسلماها نوخخيت هي نسايون لشابير ات معمدا هم متندند شل هم مشلا هم شتفت شل نفتالي بنت يائير لبيد مشوم كي بسوف لتفوسوت بعزة جام هبكور شل بنت بواشنطن لو هيا مطلخ هنسيها امريكاني جو بايدن اخير يوم اخاد ات هم مفقاش هم متخنان عن بنت وهر آ كي لمروت هم منتارا هخوزيرت على عتما عال خوفاتا شل ارصوت هبريت لشمر عال بتخون اسرائيل نوسئيم هكشوريم لإسرائيل لو توفسيم ماكوم ريشون بسدرها عديفويوت شل ممشال بايدن. مبخينة إسرائيل يشلي هفخيت ات هاشباع شل هم الخماها أخرونا على هتسبور بقدها معرابيت ولمنوع مهتسيسا باه لهفوخ لإروعيم بتخونيهم لاخين هم ممشالها إسرائيليت من السال مشوخ ات هراشوت هب فلسطينت بامتصاوت مخفوت كسبيوت وخلكليوت ولها كبير ات هلخطس عليها اقدال شتاف بولا ام اسرائيل بكفون هزه زي موفان ميلاف شي بلي شتوف هبولا شل هراشوت اسرائيل لو مسجلت لعمود مول هزام هب فلسطيني. تودا شيخ حضرتم علينو مازيني ميكريم و هرا جنب خدشوت شل هيوم ممشيلت بورتوغال هخليتا لأسور على كنيسة إسرائيليم لشتخاه بعقفوت عالية بتخلو أتنجيف ها كورونا وفخاخ هافخا لمدينة ها أوروبية تهريشونا شي مية سيمت ات هملت سطح إخودة أوروبي شي هيسير شلشوم ات إسرائيل مرشيمت همدينوت هاي روكوت هاخلتات كيفا قام لإسرائيليم شي هتخسنو نيجد كورونا. صراخوت شي الإسرائيل لأير لبيد هتيخيس بتدروخ شي كييم لكتافيم هزاريم لنسيقاها أمريكانيت من أفغانستان شي هوفيلا لهشتلتوت هالتاليبان على همدينة وما تخ بكورت على أرصوت هبريت في عمار هنسيقا لو بتصا بدارخ هنخونا هني خوشيف شي كل هاولام موداق وفروش وفريشونا ها أمريكانيم زه لو كارا بدرخ شباه زه هيا امور لكروت زو كنر هايتا هاخلتا هنخونا اخي لو بتصا بدرخ هنخونا اني لو خوشيف شي نحن مبيني معدين لجمره ات كل هاشلخوت شل هم هلاخ هزه دفره يائير لبيد. بمكبيل لي هشلمت هنسيقا هد كبرا قام هبكورت هنوكيفت شي متخط بتوخ أرصوت هبريت بعقفوت هكشلونوت هخاموريم شل أرصوت هبريت بأفغانستان اتمول هت برسيم مختاف بومبي علاف خطوميم تشعيم جنراليم في أدميراليم بديموس شي دورشيم هنسي ها أمريكاني بايدن لهديخ لألتار اتصرها هجنا لويد أوستن وات مفكيد همتو هم مشو لافيم شلت زفا أرصوت هبريت ها جنرال مارك ميلي ها جنراليم أومريم كي هم ما صورت هتزفايت موركيفت مي أكارون هن سيئة بأخرايوت وخي إيش تصفى شي نخشل خياف لشلم عالكخ مخير إيشي. لدواريهم لشنيها بخيرين وخين لشرشرة هالمفقديم شي هنوقعيم لأخرايوت على الروعين بأفغانستان أين هتزدكى لهم شيخ والشارات بمعركة بتخون ها أمريكانيت. سرها خود شل بريطانيا دومينيك راف آمار كي ها عرخا ها مدعيني تايتا شكابل لو تكابش مخاداش بيديها التاليبان هشانا لأخار نسيقتها كوخوتها أمريكانيين وفنوت بريطاه مي ناتو ها عرخا ها مركزية شل فيها باعلنو هايتا شكوخول هنرأيته هي هدر دروت اتيت بمتصاف بمدينة لأخار نسيقت كلها كوخوت بسوف أوغست وشلو سافير شي كابل تكابش مخداش عود هشانا آمر راف بمهلاخ ديون شل وعدة هخوتس ببيت النفخاريم هبريتي. شانا تشافل شي ابدأت بناه بأفغانستان تاكفا تنسير صوت هبريت جو بايدن لأخر شي نفقشا اتو ونخسما برشاتوت هخبراتيوت ببوست شي برسما بفيسبوك او انستغرام هي هشيما ات بايدن شي نفقاش عماه بخخ شي زلزال باه وافيلو جلجل عينايم ولو هتخيس اليها برتسينوت. هي كوتيفت شكي أشر هي سبرا للناسي شهي العالم لو تخل خباك اتهبن شله يوتير او لشموع اتهبخي شلو هو نسارك ليها فريع لدواريها او لسبر له على هبن شلو شنهراق لفني مسبار شانيم. عاد كان مازني مكريم سوف شدورين له يوم نشوف له باجيش ماخر بأوتو موعد عاد از كل توف لخم أول هتراوت كان كول دافيد.